Истинската вяра се изгражда главно върху две основания. Първото е пророчествата в Библията. Тяхното задълбочено изследване ни уверява, че действително Библията е Божие Слово и че ние имаме пълното основание да му се доверим като владетел на Вселената и като познавач на бъдещето, като господар на времето. Другата основа, върху която може да се изгради една разумна вяра и здрава и стабилна, това е молитвата. Чрез молитвата ние можем да влезем в директна връзка с Бога, да отправим нашите нужди и да получим отговор на тази молитва. Това е, струва ми се, по-надежния и по-мощния начин, чрез който ние влизаме във връзка и укрепваме вярата си. Затова, когато изучавахме пророческата книга на Даниил, ние установихме, че се говори и за двете. Тя е преди всичко пророческа книга. Заложени са много важни и ценни пророчества, които ние малко по малко тълкувахме. Но заедно с това бяхме свидетели и дори беше цитирана една молитва на пророкът, която имаше за цел да ни покаже другото средство, другият начин, по който можем да получим уверение в Бога. Молитвата, която е записана в Даниил 9 глава и която ние подробно анализирахме в миналия час, беше произнесена и се стигна до нея тогава, когато Даниил срещна много сериозна трудност при тълкуването на пророчеството в Даниил 8 глава. То се оказа много тежко пророчество за самият пророк. Дори то му внуши някои съмнения по отношение Божиите планове за еврейският народ. И затова това пророчество беше предмет на неговата молитва. Пророчеството, което създаде много сериозна трудност на Даниил, беше Даниил 8 глава, 14 стих. Пророчество, за което ние говорихме малко с вас, но все още има да кажем някои много съществени неща. Искам да ги кажа след като подробно разгледаме отговорът, който Господ даде на молитвата на Даниил. В Даниил 8 глава и там 14 стих четем. И каза ми, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. Това чува видението пророкът и записа, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. И когато аз, Даниил, видях видението, поисках да го разбера. Но ето застана пред мене нещо като човешки образ и чух човешки глас, който извика и сред боговете на Ола и рече. Господ му изпраща свой представител, за да му хвърли светлина върху това видение. Обаче се оказва, че небесният пратеник говори за всичко друго, но не и за това, което вълнува пророка. Това го поставя в още по-голяма трудност. Защото четем след това, 26 стих, а казаното за видението, за денонощията е вярно. Нищо не съм ти обяснил. Ти си още в недоумение, но да знаеш, това е вярно. А казаното видение за денонощията е вярно. Все пак обаче запечатай видението, защото се отнася за далечни дни. Не се отнася за твоето време. Пророкът е неспокоен и решава все пак да разбере за какво иска Бог да каже в това пророчество. Уважаеми приятели, когато четем Библията, не всичко ще ни стане ясно. Но не значи, че ясното не е вярно. То е неясно за нашия ум, ние не можем да го ухваним. Може би се отнася за далечно време. И не е за моето време, аз не мога да вникна в него. Често пъти сме готови да го отмахнем като нещо безсмислено и нещо, което няма стойност, само защото ние не можем да го разберем. Ангелът беше много внимателен да му каже, Даниил, да знаеш, това е вярно. Аз разбирам, че ти си в трудност, не можеш да вникнеш в него, но то е вярно. Отнася се за далечни дни. В Даниил 9 глава четем, тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел. И когато се помолих на Господа моя Бог и се изповядах, рекох, о Господи, велики и страшни Боже, който пазиш завета и милостта си към ония, които те любят и пазят Твоите заповеди. Цялата молитва с големи подробности е представена в Даниил 9 глава. С подробен анализ ние разгледахме миналия път. Какво се случи след като се моли този мъж? Много хора гледат на молитвата само като като нещо, което е част от богослужението, като ритуал. Правят го, защото трябва да се направи, без да разберат защо се изисква това. Тази молитва ни показва и ни дава възможност да разберем, че Господ обръща внимание на всяко нещо, което казваме в молитвата ни. И че Той има отговор за това, което не искаме. Че всъщност молитвата не е само един монолог, а Той е истински диалог. И ние това разбрахме, когато стигнахме до 19 стих, където прочетохме: Господи, послушай! Господи, прости! Господи, дай внимание и подействай! Да не закъснееш заради себе си, Боже мой, защото с Твоето име се нарича градът ти и людите ти. И докато още говорех и се молех и изповядвах своя грях и греха на людите си, Израиле, и принасях молбата си пред Господа моя Бог, за святия хълм на моя Бог, дори още като говорех в молитвата, мъжът Гавриил, когато бях видял във видението по-напред, като летеше бързо, се приближи до мене около часа на вечерната жертва. И вразуми ме, като говори с мене, казвайки: Данаиле, сега излязох да ти направя способен да разбереш. Когато ти почна да се молиш, заповед излезе. И аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен, а затова размисли за работата и разбери видението. Какъв прекрасен стих! Какво насърчение за всички нас, които имаме проблеми и искаме да ги поставим пред Бога. Казва: когато ти почна да се молиш, какво се случи на небето, уважаеми слушатели? Нищо ли не е? Когато ти почна да се молиш, заповед излезе. И аз дойдох да ти кажа, по заповед на Бога идвам тук, и тя е в резултат на твоята молитва. Дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен. Затова размисли и разбери, размисли за работата и разбери видението. Аз ще ти обясня, но ти трябва да напрегнеш твоето ум, за да разбереш видението. Нашата проповед тази вечер е озаглавена отговора на молитвата. Братя и сестри, миналия път говорихме за молитвата на Данаил. А сега считам, че от особено значение да науча нещо за отговора на молитвата. Как всъщност Господ отговаря? Какво представлява отговора на Бога на моята молитва? Конкретна, определена, изразяваща човешка нужда. Как един Бог отговаря на тази молитва? Отговора на молитвата се намира в следващия 24 стих. Защото ангелът Гавриил казва: защото си възлюбен, затова размисли за работата и разбери видението. И той казва: 70 седмици са определени за людите ти и за святия ти град, за въздържанието на престъплението, за довършване греховете и за правене умилостивение, за беззаконието и да се въздаде вечна правда, да се запечата видението и пророчеството и да се помажи през святия. Какво гласи отговора? Той много се тревожеше, че Бог ще удължи робството на евреите. Спомните ли си колко беше то в пророчеството? Знаеха ли евреите колко време ще стоят в египетско, в вавилонско робство? 70 години, се казва чрез пророк Еремия. Още не бяха отишли в робство и Господ им каза колко време ще престоят. Сега, когато наближаваше избавението, изведнъж се получи на ново пророчество за 2300 денонощия. Тогава светилището ще се очисти. Даниил му се струваше, че Господ ще удължи робството на евреите. Защото той мисли, че те не са се получили от грешките си и продължават да грешат. Сега Господ казва нещо важно. Колко време съм отделил за твоя народ? Те са стояли 70 години в робство. Аз 7 пъти повече им давам благодат. Не само, че няма да бъдат в робство. Аз ще им дам специален, ще има специален израз на моята милост. И той ще бъде 7 пъти повече. Тоест 490 години отделям за твоят народ. Тоест, в това пророчество 2300 денонощия, а според Библията, когато става въпрос за пророчество, един ден се равнява на една година. Следователно тук става въпрос за 2300 години. От тези 2300 години аз съм отделил за твоят народ и за твоя град 490 години. Така че, уважаеми присъстващи, в този голям пророчески период от 2300 години, който за нас християните на това време, защото тук казва се, че това е за последното време, е от особено голямо значение. И ние не случайно обръщаме много внимание. Но от тези 2300 години за евреите са отделени 490 години. Те засягат конкретно еврейската нация. Те засягат град Йерусалим. Те не засягат никого друго извън, никого другиго извън тях. И затова казва, Данаиля знае, 7 пъти по 70 съм отделил за твоя народ. Не само, че не съм съкратил, не само, че ще удължи робството, напротив, дава ми много благодат. Това ще бъде израз на моята милост. Брати и сестри, мисля си, когато Господ все пак е допуснал едно страдание 70 години, колко години дава милост след това? Ако е проявил строго 70 години, колко години е проявява милост? 7 пъти повече. 490 години са за твоят народ. Какво ще стане в това време? Те няма да се откажат от греха. Грехът ще става все по-голям и по-голям, но аз ще търпя. Грехът ще стигне своята кулминация, казва Бог. Защото, както прочетохме, за людите ти и за святият ти град, за въздържание на престъплението, за довършване на греховете, за довършване на грехът, евреите стигнаха кулминацията на своя грях. Те направиха най-тежкото престъпление, най-възможното, най-тежко престъпление. Посегнаха на Божия син. И Господ знае това. И казва чрез Даниил, грехът им ще стигне до края, ще се довърши грехът им. И след това продължава. Ще се извършва умилостивение за греховете им. И след това да се въведе вечна правда. За мен, брати и сестри, това има особено значение, независимо, че е писано за евреите. Колкото повече се увеличава греха, колкото по-греховни стават хората и стигат до най-тежкото престъпление, което може да се извърши. До какво наближаваме ние? До вечната правда. И ние сме свидетели на такава ескалация на греха. Така бързо, с галопираща бързина върви злото надолу. Отиваме към крайната му точка. Какво ще следва? Вечната правда. Греха няма да погуби човечеството. Човешкият род няма да бъде погубен от грехът. Правдата ще се отмине от човешката история, за да отстъпи мястото на вечната. Грехът ще се отмине от човешката история, за да отстъпи мястото на вечната правда. Знае, че ще се увеличи грехът, но вечна правда ще дойде. Така, уважаеми присъстващи, Господ отговаря на молитвата на своя служител. Ще прояви милост към твоя народ. Бъди спокоен. И много милост ще му дам. Твоят народ ще продължава да греши. Но вечна правда ще бъде въведена. След това той решава да му каже някои важни подробности. Подробности, особено важни за еврейският народ. И уважаеми присъстващи за нас днес. Кои са те? 25 стих. Знай прочие и разбери, че от издаването на заповедта да се съгради изново Йерусалим. Ще се съгради ли Йерусалим? Той беше в развалини от Навуходоносор. Сега беше все още в развалини. Данаиле, специална заповед ще бъде издадена да се изгради Йерусалим изново. Знай прочие, много е важно кога ще бъде издадена тази заповед. Тя има голямо значение за евреите. Знай прочие, разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Йерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици. Уважаеми присъстващи, сега Господ преминава към най-съществената тема на Библията. Централната тема на цялото свещено писание. Кой? Месия. Какво значи Месия? На гръцки значи Христос, т.е. помазаника, този, когато ние наричаме Исус Христос. Това са около 400-500 години преди да дойде Исус Христос. Господ казва на Даниил. Точно кога ще дойде Месия? Ще излезе заповед за съграждането на Йерусалим изново. Йерусалим пак ще бъде съграден. От тази дата, когато се издаде заповедта, до княза Месия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици. Ще се съгради изново с улици и окоп преминава пак към Йерусалим, макар и в размирни времена.
Какво знаем?
Кога е издадена заповедта за съгражданието на Ерусалим изново? Такава значима заповед е издадена от Артаксеркс Лонгиман, един персийски владетел, който издава заповедта в 457 година. За нас е от особено значение да можем да уточним тази дата. Тя е фундамента, върху който ние ще трябва да изграждаме цялото си пророческо виждане и разбиране. Тя е фундаментална, за да може да се определи времето, в което ще дойде Месия. Уважаеми приятели, много хора казват, че Исус Христос е като един от всички мъдреци на света. Но той се различава по това, че за него е съобщено 400 и повече години преди да се роди, до княза Месия ще бъдат толкова години. На тази схема може да се види, че в 457 година е издадена заповедта за съгражданието на Иерусалим отново. До княза Месия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици. Както споменах, тук става въпрос не за дни, а за години, защото става въпрос за пророчество. Така че 490 плюс 49 плюс 434 се равняват на 483 години. Това е времето, в което трябва да се появи Месия. Появил ли се тогава Месия, уважаеми присъстващи? Когато се направят изчисленията, се оказва, че Месия трябва да се яви по нашето летоброение в 27-та година. В 27-та година в нашия свят трябва да се яви един човек, на когото хората да кажат Месия. Един човек, който да извърши всички неща, които са определени да ги върши Месия. Една такава прецизност в определението и идентифицирането на Христос прави абсолютно гарантирана възможността да разберем точно кой е Месия. Знаеки Бог, че Бог знае, че евреите могат да се заблудят по отношение Месия, че много хора могат да се представят за Месия. Затова той е решил да го характеризира с много неща, с много подробности, но и с това точно кога Христос ще стане Месия. Кога стана Христос Месия? Но преди да поговорим малко за думичката Месия, искам да се върна на Евангелието на Лука, където Лука ни казва кога Исус Христос е станал Месия. Лука 3 глава, от 1 до 3. В 15-та година на царуването на Тиверия Кесаря, познат ли ви? Това е римски император, който следва след Август. Октавиан Август. Когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, Ирод, четвървластник на Галилея, и брат му Филип, четвървластник в Итурийската и Трахунийската страна, и Лисани, четвървластник в Авилиния. При първосвещенството на Анна Каяфа, Божието слово дойде към Йоанна Захаревия син в пустинята. И той отиваше по цялата страна около Йордан и проповядваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете. Исус Христос стана Месия. Извинете, Исус стана Месия. Уважаеми присъстващи, след като беше кръстен от Йоан Кръстител. Кръщението на Йоан Кръстител става в 15-та година от управлението на Тиверия. Когато се направят изчисленията, се установява, че това съвпада с 27-та година от летоброението. То е същото време, което е посочено в пророчеството на Даниил. След 62 и 7 седмици, т.е. след 69 седмици, ще се появи князът Месия. Исус Христос, уважаеми присъстващи, стана Месия след като беше кръстен. Исус Христос придоби титлата Месия след като беше помазан със Святия Дух при кръщението. В древността един цар можеше да влезе в действие само когато беше помазан. Това показва, че той е властен за вършене на служба. Един свещеник можеше да свещенства, когато е помазан. Така че влизането в действие на Исус Христос като Месия стана след Неговото кръщение. Исус, Свещеното писание и пророчеството не сочат рождението на Христа, а сочат времето, когато Той започна своята месианска служба. А това е непосредствено след кръщението. Интересно е, че богобоязливите евреи веднага след кръщението нарекоха Исус Христос Месия. Това прави впечатление, когато четем Йоан, 1 глава, 41 стих и 40. Един от двамата, които чуха, че Йоан от Йоан за него и го последваха, беше Андрей, братът на Симона Петра. Той първо намира своя брат Симона и му казва: намерихме Месия. Уважаеми приятели, хората познаваха Исус Христос и преди това време. Никой не го е наричал Месия. Сега след кръщението Андрей отива при брата си и казва: намерихме Месия. Исус Христос пък от своя страна веднага след кръщението казва много значимите думи, записани от евангелиста Марко. Евангелиста Марко, 1 глава, 31 стих. Извинете, 13 стих. И беше в пустинята 40 дни изкушаван от Сатана и беше с зверовете и ангели му служеха. А след като Йоан биде предаден на властите, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки: времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. Кое време се изпълни? Времето се изпълни, казва той. А времето да се появи Месия. А времето, което беше провокувано от Данаил. Тоест тези години, които започваха от съграждането на Йерусалим. Това беше 27-та година след Христа. Исус Христос каза: времето се изпълни. Така, уважаеми присъстващи, Господ отговори на молитвата на Данаил. Той му каза кога ще се появи княза Месия. Той му каза още някои много важни подробности. Данаил, 9 глава, 26 стих. И подир 62 седмици Месия ще бъде посечен и не ще има кой да му принадлежи. И людите на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището. Уважаеми присъстващи, какво ще стане с Месия? Определеното след 67 седмици и 62 седмици казва Свещеното писание, че Месия ще бъде посечен. На какво основание евреите очакваха Исус Христос да стане цар? На какво основание го очакваха да стане Израел световно царство, уважаеми присъстващи? Когато 500 години преди това Господ им казва, че ще се появи княза Месия, но княза Месия ще бъде посечен. Свещеното писание не казва и кога ще бъде посечен. Това четем в 27 стих. И той ще потвърди завета с мнозина за една седмица. А в половината на седмицата ще направи да престанат жертва и принос. Искам пак да посоча тази схема. Исус Христос като Месия трябваше да се появи в 27-та година. Казва се, след 62 седмици Месия ще бъде посечен. Докато точно е фиксирано кога ще стане кръщението на Исус Христос и овластяването му като Месия, сега Свещеното писание ни казва, че след този период Месия ще бъде посечен. В стихът, който прочетохме, казахме, че това ще стане в средата на седмицата. Остава една седмица по една седмица, тя се равнява на 7 години. Значи в средата на тези 7 години Исус Христос трябваше да бъде посечен, защото тогава ще престанат приносът и жертвите. Когато проучим историята, установяваме, че Исус Христос бива разпнат на кръста в 31-та година, уважаеми присъстващи.
Тогава той бива повесен на кръста и тогава завесата на храма се раздира отгоре додолу, с което представа жертвената система. Така че Исус Христос бива разпнат на кръста в средата на последната седмица. За евреите останаха още 3 години и половина. В тези 3 години и половина Евангелието беше проповядано не от Христос, а от Неговите ученици. Всички знаете, че Евангелието беше проповядано само на евреите. Защото благодатното време беше колко години за евреите? Аз се възхищавам от изрядната прецизност, която намирам в Свещеното писание. Не само със съвършена точност е посочено кога Христос ще стане Месия, кога ще бъде посечен и кога завършва благодатното време на евреите. Още 3 години и половина Евангелието трябваше да се проповядва на евреите от учениците на Христа. 3 години и половина се проповядва от Христос. Те го посекоха на кръста. Въпреки всичко, Господ реши, че трябва още 3 години и половина да се проповядва Евангелието на евреите. Те затвърдиха своето упорство, когато убиха архидиакон Стефан с камъни. Тогава, уважаеми слушатели, беше повикан един нов човек, на когото беше възложена нова мисия. И всички познаваме неговото име. Това е апостол Павел. Апостол Павел беше повикан да действа след смъртта на архидиакон Стефан, когато евреите затвърдиха своето упорство и отказаха да слушат Евангелието. Сега Господ реши да повика езичниците. Затова беше поканил специален проповедник, и това беше апостол Павел. Апостол Павел разпространи Евангелието в Гърция, апостол Павел разпространи Евангелието в Рим и в почти целия свят. Така, уважаеми присъстващи, Господ отговори на молитвата на Данаил, като му каза, че се определя благодатно време за евреите 490 години. Господ му каза, че ще бъде издадена заповед за съграждането на Йерусалим. Господ му каза, че откак се издаде тази заповед за изграждането на Йерусалим, до княза Месия ще бъдат 483 години. Тези години в нашето летоброение сравняват на 27-та година след Христа. Тогава действително Исус Христос се появи като Месия и започна да действа като Месия. Исус Христос трябваше да проповядва Евангелието и да работи като Месия, да прави чудеса 3 години и половина, т.е. половината от последната седмица. След това следва разпятието. След възкресението на Исус Христос, учениците бяха задължени да проповядват Евангелието пак на евреите. И това стана до 34-та година, уважаеми присъстващи, когато те демонстративно показаха лошото си отношение към Христос и Евангелието и убиха архидиакон Стефан жестоко. От тогава нататък Евангелието започна да се проповядва по целия свят. Какви изводи можем да си направим от това, което говорим, върху което разсъждавахме, брати и сестри, върху отговора на молитвата на Данаил? Аз си правя няколко важни извода, които за мен са от особено значение. Първият извод, че в Божия генерален план, който ние наричаме спасителен план, всичко е свързано с точно определена дата. Уважаеми присъстващи, в Божия план нищо не се върши случайно, произволно. Нищо не се нагажда в последствие. За всяко действие, което Бог има да извърши на нашата земя, уважаеми присъстващи, има строго определено време. В Галатянам 4 глава, 4 стих, апостол Павел казва следното. А когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, календар, времето се изпълни и Исус Христос дойде и се роди по закон от жена. Христос се кръсти в определено време, както почетохме. След 483 години от заповедта за съграждането на Йерусалим, Исус Христос трябваше да бъде кръстен. Яви се Йоан Кръстител, започна да проповядва кръщението. Исус Христос отиде при него. Йоан му каза, аз имам нужда да се кръсти от тебе, не ти от мен, но той казва, остави ме да направим кое. Което е право, аз трябва да бъда кръстен, трябва да бъда упълномощен за тази работа и той го кръсти в определеното време. Исус Христос беше разпнат в определеното време в 31-та година, след 3 години и половина от Неговата дейност. Точно толкова трябваше да работи и да бъде разпнат на кръста. Интересно, че Исус Христос сам за себе си знаеше в какво време, какво точно трябва да направи. Ето ви два много интересни случая, записани в Свещеното писание. Единият от тях се намира в Йоан, Евангелието на Йоан, 2 глава, 4 стих. Че в един момент свършва виното. И третия стих ни казва: и когато свърши виното, майката на Исуса му казва: вино няма. А Исус си казва: какво има между мене и тебе, жено? Часът ми още не е дошъл. Уважаеми присъстващи, за всеки детайл от неговата работа, той има ви определено време. И той казва: часът ми още не е дошъл. Аз правя това не защото ти ми казваш, не защото в момента няма вино, защото аз ще го направя, защото часът ми е дошъл. Защото той всъщност направи това, което тя поиска. Защо имаше нужда от това пояснение? Часът ми не е дошъл. За да й покаже, че той не прави неща, които хората му програмират, които хората считат, че са най-добре да се направят. Той ги прави, защото така е програмирано от небето. И че за това си има строго определено време. Часът ми не е дошъл. Каква програмност? Уважаеми приятели, как може за 3 години и половина да се извърши такова велико дело, ако нямаше програма? Ние не можем добре да обхванем величието на делото, което Христос извърши на нашата планета. Само за 3 години и половина. Всичко беше точно програмирано, изпълнено на време, без да има пропуск в Божия план. Една малка поука за нас. Как работим ние? Имаме ли ясна програма какво ще направим днес с точно време? Най-успяващите мъже и жени са, които имат точна програма и знаят всеки момент какво трябва да направят. И тогава постигат много. Нации, които са правили това отдавна, любезни присъстващи, сега вървят много напред. Не че са по-интелигентни от нас. Имат ясна представа какво имат да вършат и кога да го свършат. Те знаят кога да почиват, знаят кога да работят, знаят какво да правят, когато работят във всеки момент. И тогава се постига много. Така е бил нашия Спасител Исус Христос. Точно време има за всяка работа. Още един показателен случай се намира в Лука 13 глава 31 до 33 стих. Лука 13 глава. В същия час дойдоха някои фарисеи, които му казаха: излез и иди си от тук, защото Ирод иска да те убие. И рече му: идете, кажете на тая лисица: ето изгонвам бесове и изцелявам днес и утре и в третия ден свършвам. Ирод искал да те убие. Няма да ме убие. Днес имам работа и утре имам работа и в други ден свършвам работа. Тогава ще стане това. Но сега няма да стане. Аз имам още да изпълнявам нещо от моя план. Още 3 дни имам. И аз ще ги изпълня точно. И днес, и утре, и в други ден. В други ден свършвам. Каква прецизност в неговата програма? Матей 16 глава, 21 стих, четем още. Матей 16 глава, 21 стих. От тогава Исус почна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит и на третия ден да възкръсне. Каква програма? Знае къде трябва да отиде, знае какво ще му се случи. Знае, че ще бъде убит на кръста и в третия ден обаче какво ще направи. Не първия, не втория, а третия ден ще излезе от гроба. Програмата му до последният миг от неговата дейност тук на нашата земя. За мен е много важно, любезни присъстващи, че Господ има време за всичко. Че в нашия свят се изпълнява една божествена програма и не само се изпълнява в общи линии, но тя се изпълнява и точно по време. Нито закъснява, нито избързва. Някога на нас не се иска да избързваме, някога не се закъснява, но Божия план няма избързване и няма изоставане. Знае ли се кога ще бъде второто пришествие?
Моля? Някои хора казват 2000-та година. По този въпрос четем в Матей 24-та глава. Матей 24-та глава. И там 36-ти стих. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито синът, а само Бог. Има ли дата второто пришествие? Моля? А какво значи това? А само Бог. Не знаят ангелите, не знае сина, а само Бог. Знае ли? Знае. Бог знае. Както за първото пришествие имаше точно определено време, Бог знаеше и го каза на Даниил, чрез Даниил на всички. Уважаеми присъстващи, за второто пришествие има дата, но не е казал на кого. Нито на Даниил, нито на някои пророците, нито пък не знаем. А за оня ден и час казва Христос не знае никой, но само Отец знае. Така че, уважаеми присъстващи, и за второто пришествие има строго определено време. Не знае защо Господ го е скрил от нас. Аз имам малко обяснение. Като знаеха евреите кога Христос ще стане Месия 27-та година, какво направиха? Приеха ли го? И като знаеха, че след 3 години и половина ще бъде разпнат, приеха ли го? Какво им помогна, че толкова точно знаеха, че тази книга беше в ръцете им? Толкова лесно да се изчита и да се разбере кога е. Трябва да стане всичко. Никаква промяна. Много хора казват, ако знае кога ще дойде Христос, по друг начин ще се отнесе към пришествието. Невярно. Господ е решил сега да не ни каже това. По него да се отрепени. Не, че не може. Защото Христос още преди 2000 години казва, само Отец знае. Ние не знаем. Казвал съм и искам пак да повторя, за мен не е важно кога ще дойде. А за мен е важно дали ще дойде, брати си. Това няма значение кога ще дойде. Важното е за мен да имам абсолютното уверение, че ще дойде. И аз имам такова уверение на едно основание само. И това основание, любезни присъстващи, е първото пришествие на Христа. Първото идване. За мен е първото идване на Исус Христос и абсолютната гаранция, че Исус Христос ще дойде втори път на нашата земя. И може би за това Христос Бог го е поставил на толкова здрава основа. Така здраво го е свързал с времето. А за да можем да получим без всякакво колебание уверението, че Христос е дошъл един път на нашата земя. Уважаеми присъстващи, ако Той дойде на нашата земя, когато знаеше, че ще има много страдания, когато знаеше, че ще има кръст, и тогава дойде, няма ли да дойде сега, когато ще бъде всичко в слава? Апостол Павел в посланието си към евреите, 9 глава, 28 стих казва така: така и Христос, като биде пренесен еднаш, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на ония, които го очакват. Ако един път Христос е дошъл да се натовари своите грехове, няма ли да дойде сега в славата? Исус Христос много добре знаеше какво ще преживее, както е описано в Матей 26 глава и там от 36 стих. Тогава Исус идва с тях, на едно място, наречено Гецимания, и казва на учениците си: седете тук, докле отида там и се помоля. И като взе със себе си Петра и двамата Заведееви сина, захвана да скърби и да тъгува. Тогава им казва: душата ми е прескръбна до смърт. Постойте тук и бъдете заедно с мене. И като пристъпи малко напред, падна на лицето си и се молеше, казвайки: Отче мой, ако е възможно, нека ме отмени тази чаша, не обаче както аз искам, но както ти искаш. Ако Исус Христос реши да дойде на нашата земя, когато трябваше да пие толкова горчива чаша, любезни присъстващи, и дойде и изпи наистина, за да изпълни програмата, която му беше определена, имам ли основание да се съмнявам? Мога ли да дръзна, че Исус Христос няма да дойде сега в славата? Сега не го чака вече горчива чаша. Не го чака Гецимания. Не го чака Голгота. Уважаеми присъстващи, сега го чака славата. Както е четен в Матей 26 глава, от 29 стих, 24 глава, 29 стих, а веднага след скръпта на уния дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. Тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син. И идеш на небесните облаци с сила и голяма слава. Ще изпрати своите ангели с силен и тръбен глас, и те ще съберат избраните му четирите ветрища от единия край на небето до другия край. Ето какво го чака, обещанието си. Невероятна слава, славата на неговата слава, славата на Отец и славата на ангелите. Нашата земя ще блести от славата на Бога. Ще дойде, за да се представи на този свят и да вземи тези, които го очакват. Благодаря на Бога, че за мен няма колебание в първото идване на Исус Христос. И това ме прави абсолютно сигурен, любезни присъстващи, в моята блаженна надежда за второто пришествие на нашия Господ Исус Христос. Очаквам го с нетърпение да дойде в славата си, да го види всяко човешко око, пишете се. И ще заплаче, казва човешките племена. И ще могат да издържат на тази слава. И ще прати ангелите да събере всички избрани от четирите вътрища, от един край на земята до другия край, а да го посрещнем във въздуха и да бъдем всякога с него. Да на Господ да ни помогне, брати и сестри и приятели. Когато срещнем трудност в свещеното писание, нека да коленичим и да поискаме от Бога разумление. И Господ ще ни даде светлина. Господ ще направи ясни и неясните неща, за да можем уверено да вървим напред, да се изгражда непоколебима вяра в нас. Господ да ни благослови. Амин.